свобода.
7.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Ющенко підозрює Тимошенко в корупції, просить СБУ розібратися. А також звинувачує керівників правоохоронних органів у сприянні корупції. Міністр внутрішніх справ заявляє, що президент дискредитує систему органів внутрішніх справ. Президент Росії заявляє, що пропозиції про перегляд газових контрактів із Україною безвідповідальні. У день боротьби з корупцією ООН закликає не пропонувати і не брати хабарів. А тепер про ці та про інші події детальніше. Президент звинувачує в корупції прем'єр-міністра Юлію Тимошенко і просить Службу безпеки розібратися в цьому питанні. Як заявив Віктор Ющенко на нараді з керівниками силових відомств, за останні 10 днів поширилася інформація про те, що блок Юлії Тимошенко, за його словами, розробив систему заохочень на майбутніх виборах, і це питання до Служби безпеки України. За словами Ющенка, 5 членам окружних виборчих комісій, які забезпечать перше місце Тимошенко на майбутніх президентських виборах, як бонус обіцяні місця у виборчих списках на виборах до місцевих рад. Крім того, президент заявив, що за останні 2 місяці прем'єр вирішила підвищити заробітні плати людям тих професій, які будуть залучені на президентських виборах, і назвав це політичною корупцією. Та сказав, що ці факти є підказкою для Генпрокуратури. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов назвав ці заяви президента необ'єктивними. Також президент звинуватив у корупційній діяльності керівників українських правоохоронних органів. Виступаючи на цій самій нараді з питань протидії корупції, Віктор Ющенко назвав присутніх міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, а також ВО Генпрокурора, голову СБУ, заступників керівників Мін'юсту, податкової адміністрації та митної служби не професіоналами, а бездарними міністрами, бездарними керівниками своїх відомств. Це були цитати. Ющенко наголосив, що люди, які мають очолювати боротьбу з корупцією, є, за його словами, співучасниками цього жахливого процесу. Після цього міністр внутрішніх справ Юрій Луценко встав і сказав, що не згоден з цим ствердженням, і попросив дозволу піти з наради. Пізніше Луценко назвав звинувачення Ющенка в корумпованості міліції безвідповідальними. За словами міністра, такі заяви дискредитують співробітників міліції. Луценко також заявив, що ходити в секретаріат президента він більше не збирається, але обіцяє сумлінно виконувати свої обов'язки. Кабінет міністрів вирішив посилити перевірки претендентів на посади в державній службі, повідомив перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. За його словами, спеціальна перевірка проводитиметься при зарахуванні на державну службу і в центральні, і в місцеві органи влади. При цьому ця перевірка стосуватиметься також родичів претендентів. Компанія «Нафтогаз України» стверджує, що підстав для повторення газової кризи немає. Прес-служба «Нафтогазу» заявила це у відповідь на аналітичну довідку Ради національної безпеки та оборони, оприлюднену 8 грудня. РНБО заявила тоді про можливу підготовку російською стороною нової газової кризи для дискредитації Києва. «Нафтогаз» натомість заявляє, що немає жодних фінансових передумов для зриву її платежів за природний газ, що імпортується до України. У Росії помер іще один українець, який потерпів у пожежі в нічному клубі. Як повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ, нині вирішуються організаційні питання, пов'язані з перевезенням тіла померлого в Україну. Загалом у тій пожежі 5 грудня загинули 2 громадян-українців, а всього вже 125 людей. Президент Росії, виступаючи сьогодні на форумі європейських і азійських медіа, нагадав, що цього року Україна і Росія уклали 2 договори про транзит газу до Європи і про постачання газу в Україну і заявив, обидва ці договори на 10 років, в обидва вони діють, я вважаю абсолютно безвідповідальними пропозиції переглянути ці договори. Водночас, за словами Медведєва, Москва не проти обговорення і вдосконалення нині чинних газових контрактів. Медведєв також додав.
Що
стосується найближчого майбутнього, то я думаю, що загалом, якщо наші українські партнери виявлять відповідальність, то все буде нормально, газу, як і інших енергоносіїв, Європі вистачить.
Других енергоносителей Європі хватить.
До інших подій. Сьогодні в Міжнародний день боротьби з корупцією Організація Об'єднаних Націй закликала людство взяти на себе урочисте зобов'язання не пропонувати і не брати хабарів. За словами генерального секретаря ООН Пан Гі Муна, від корупції потерпають також вибори, законність чи безпека країн. Це були новини зараз у запису «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода. ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні буде мова йти про прозорість банків. І наші гості – це незалежні експерти Олексій Куценко та Ігор Полховський. Вітаю вас, панове.
Добрий день.
Добрий день.
Якщо ви хочете поставити запитання нашим учасникам розмови, телефонуйте 490-29-05, код Києва 044. Отож, сьогодні Міжнародний день боротьби з корупцією. Президент Віктор Ющенко заявив, що корупція в Україні починається з самих високих державних чиновників. Цим, можливо, можна пояснити те, що основною проблемою України, як свідчать багато опитувань, є брак довіри. І брак довіри вдарив по вкрай важливих секторах економіки і по фінансовому сектору. Про це ми вже неодноразово говорили в ефірі «Радіо Свобода». Відновити ж довіру можна лише відкритістю, професійністю і послідовністю. Рівень інформаційної відкритості банків досліджувався в рамках проєкту USAID – агенції США з міжнародного розвитку. І ось Віктор Стеценко, старший радник з питань розвитку ринків і капіталу проєкту USAID, наголошує, що моніторинг засвідчив позитивну тенденцію.
Ми спостерігаємо останні 3-4 роки щорічне покращення результатів. Інша справа, що результати поки що відстають, набагато відстають від середнього рівня в розвинутих економіках. Мова йде про 48% середній рівень розкриття інформації по українським банкам, то в банках, скажімо, Західної Європи, американських банках, цей середній рівень близько 70%. Тобто є позитивний, прекрасний позитивний тренд. Інша справа, що нам ще працювати і працювати і працювати. Люди вже потихеньку почали розуміти, що краще трошки подумати, трошки знати про цей банк. Люди почали розуміти, що це ризики. Чим вищі гроші вам пропонують, тим більші ризики ви повинні розділити з цим банком.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ми лише нагадали, що цю розмову ви можете послухати і прочитати на сайті Радіо Свобода. Пане Куценко, ви долучалися до роботи у цьому проєкті. Чи справді так важливо, що люди тепер зацікавлені у отриманні більшої інформації про те, якими є банки?
Давайте, можливо, ми трошки почнемо з іншого боку. Ми не повинні, на мій погляд, перекладати це питання в площину виключно людей, тобто фізичних осіб. Справа в тім, що дослідження інформаційної прозорості...
Інвесторів ще
абсолютно,
є, так.
Абсолютно. Дослідження інформаційної прозорості банків України, яке проводилося вже 4 рази, і де ми дійсно фіксуємо позитивний тренд, воно проводилося з точки зору так званого невідомого інвестора. Тобто інвестора, який зацікавлений в установленні відносин з банком або підтриманні цих відносин. Це інвестор, перш за все, ми кажемо про осіб юридичних, тобто не людей, не наших пересічних громадян, а того інвестора, для якого це є бізнес, і який зацікавлений не тільки в розміщенні коштів на депозит, в чому є основний сенс для населення наших банків, а й взагалі в придбанні банку як такого. І з нашої точки зору дослідження інформаційної прозорості якраз і опиралося на ті питання, які задають собі інвестори, перш за все іноземні інвестори. Наскільки відкритою чи закритою є банківська установа окрема, чи взагалі банківська система тої чи іншої країни для такого інвестора?
Погодьтеся, це все ж речі взаємопов'язані.
Абсолютно.
Якщо
абсолютно.
Хтось захоче довіряти цьому банку, і це юридична особа, і купить цей банк або вкладе туди свої кошти, то це означатиме, що населення матиме можливість співпрацювати з банком, який може надати ті послуги, які людина хоче отримати від банку.
Я не просто погоджуся з вами, я навіть доведу статистично вашу тезу. Так склалося в Україні, що саме населення фінансувало вітчизняну банківську систему. У нас досить тривалий період часу залишок коштів фізичних осіб в банківській системі значно перевищував залишок коштів юридичних осіб. Тобто, фактично, ми кажемо, що наша банківська система відрізнялася і навіть зараз ще відрізняється від інших країн саме через основне наполягання роботи з фізичними особами. Це фінансовий посередник, який в основному був зорієнтований на населення, на рітейл, на той бізнес, який в інших країнах, ну, можливо, не такий акцент робиться. І звідси, якщо ми будемо переходити до питання втрати довіри, і звідси якраз і пішов корінь тих проблем. Коли ми говорили про втрату довіри до банківської системи, перш за все з боку населення, а відновлення довіри від населення – це дуже-дуже тривалий процес, і це процес, який не можна зробити моментально.
Але рівень прозорості відновлює довіру. Це я так собі думаю, як людина, яка теж звертається до банків за послугами. Чи, можливо, я помиляюся, пане Полховський?
Ну, на мій погляд, немає обмеження до прозорості. Можна дивитися, 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 але нічого не розуміти. І тому
для... Ви як фахівець кажете, да, бо так, ви маєте досвід моніторингу і вивчення ситуації в конкретних банках, так, в яких були проблеми.
Так. І ще одне... Якщо зараз подивитись на сайт Асоціації українських банків, там є фінансовий результат всіх банківських банків, то він показує, що і банки з іноземним капіталом мають збитки, і банки з українським капіталом мають збитки, але якщо банки з іноземним капіталом, де рівень прозорості материнських банків гораздо великий, то знову питання. Знову питання, до якої категорії ми будемо відносити ті чи інші банки і їх прозорість? На мій погляд, зараз питання не в цьому, а зараз питання в ключовому факторі. Треба підняти відповідальність і ключових акціонерів, і топ-менеджмента. Ну, ми бачимо із різних видань, ну, наприклад, нам про Надрбанк казали, які великі доля проблемних активів, які згенерували кримінальні структури. І це і в других банків є. Але хто за це буде відповідати? Якщо тільки одна сторона, ті, хто взяв гроші, то це неправильно. Тут, ну, повинна була і топ-менеджмент за це відповідати. Тому прозорість – це одна із факторів, який по більшій степені, мені кажеться, успокоює.
Ми сьогодні саме цю тему визначили темою обговорення, тому що цей фактор теж важливий. А про те, що ви сказали, ми теж про це говоримо. Я запитаю вас, пане Куценко, отож ці результати. Так, загальний середній бал 48,8. Так. Але ми маємо цю топ-десятку, умовно кажучи, основних банків, які показали найкращі показники у сфері прозорості.
Так, дійсно, ми маємо цю топ-десятку банків. Взагалі-то досліджувалося топ-30 українських банків, тобто це є банки, які були найбільшими за величиною так званих чистих активів, тобто за тою величиною, за якою їх ранжує чи виставляє в чергу, виставляє в пріоритетність Національний банк. Це офіційна класифікація банківського регулятора. Після дослідження 30 банків виявилося, що 10 з них є найкращими, і фінішували вони в такій послідовності. Першим за нашим ренкінгом, однак, перш ніж я це назву, я все ж таки ще раз наголошу на одному ключовому і принциповому моменті. Бал прозорості або індекс прозорості не має жодного відношення до кредитного рейтингу, тобто до індексу надійності комерційного банку чи взагалі комерційної установи.
Це підтвердив і пан Полховський попередньо, так?
Я просто на цьому буду наголошувати, мабуть, що неодноразово, через те, що все ж таки є певне, ну не те, що маніпулювання, є певне нерозуміння, що таке є прозорість. Це досить новий продукт для українського ринку. Дослідження прозорості проводилося один раз по корпораціях і 4 рази по банках. Тобто це ще не поширена така практика. Тоді як дослідження, навіть не дослідження, а присудження кредитного рейтингу, це є практика досить поширена. Навіть емітенти України, вони зобов'язані отримувати кредитні рейтинги. Так от, перша десятка банків України. Першим в цьому році був виявлений VAB-банк з загальним балом 71,4. Це дуже велика, дуже значна прозорість. Більш того, за одним із блоків дослідження, це є блок, який стосувався процесів структури власності, цей банк отримав результат на рівні, що навіть перевищує, можливо, навіть і міжнародні, це 89,2. Ми взагалі відмічаємо, що VIB-банк, він стабільно знаходиться в трійці лідерів наших досліджень, він і в минулому році входив в трійку, але був на третьому місці.
Чи можу я це перевести одразу в площину, наближену до нашого слухача?
Давайте.
Чи означає це, що якщо людина прийде в цей банк, то, наприклад, якщо вона вирішуватиме для себе питання отримання кредиту чи розміщувати там депозит, то вона зможе отримати дуже широку інформацію про те, як це зробити. От це і є рівень прозорості, умовно кажучи.
Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Більш того, давайте наголосимо не тільки, що людина може прийти до банку. Коли ми казали про невідомого інвестора, то яким чином працює невідомий інвестор, які джерела інформації в нього є? Перш за все, згадуючи те, що за вікнами нашої студії 21 сторіччя вже добігає перше десятиліття його кінця, так,
десятиліття.
Інтернет, абсолютно вірно. Одним із джерел прозорості ми вбачаємо офіційні інтернет-сайти банків. Як основний, наразі основний засіб комунікації з своїми інвесторами і своїми постачальниками залучених коштів і своїми акціонерами. По-друге, джерело інформації для зацікавленої особи – це річний звіт. В усьому світі це визнаний канал спілкування з зацікавленою або невідомою клієнтурою. І зрештою, чим відрізняється це дослідження, можливо, від інших, які зараз почали з'являтися на українському ринку, це дослідження в якості окремого джерела інформації вбачає так звану інформацію регуляторних органів. Що це таке? Банки, як суб'єкти банківської діяльності, вони підзвітні Національному банку. Національний банк має свій сайт, Національний банк має свої офіційні видання. І з цього сайту, з цього, з цих офіційних видань також можна взяти певну інформацію, яка стосується діяльності банку, його результатів. Он пан Полховський наголошував, що є в нас результати навіть на сайті Асоціації українських банків. Це саморегулівна структура, вона також у нас відноситься інформація регуляторних органів. Однак найважливішим для України в цьому сенсі виявився насправді системи розкриття інформації на фондовому ринку. Ми бачимо на прикладі, ми довели це, що ті банки, які виступили емітентами цінних паперів, байдуже, чи це є акції, чи це є облігації, їх рівень прозорості виявився набагато вищим, ніж тих банків, які просто є суб'єктами банківського регулювання.
Пане Полховський, ви очолювали тимчасову адміністрацію Банку Столиця. Якщо дивитися через цю призму рівня прозорості українських банків, чи те, наскільки банк йде на те, щоб бути прозорим, чи його менеджмент готовий до того, щоб з клієнтами усіх рівнів від юридичних і до приватних осіб працювати настільки прозоро, щоб люди могли отримати максимальну інформацію? Чи це все ж пов'язано з професійністю? Чи це є, на вашу думку, показником професійної роботи команди банків?
Ну, мені вважається, що, як я казав, рівень прозорості – це зачасту суб'єктивний такий фактор, коли топ-менеджмент вважає, що вони зробили все можливе для того, щоб розкрити всю інформацію банку. Але независимі експерти, вони кажуть, ні, щось не дорозкривали. А що? І тоді пішла оця з різного боку оцінка. Тобто, наразі і акціонери, і топ-менеджмент і зараз, і вчора, і завтра будуть зацікавлені максимально розкрити цю інформацію для одної річі, для того, щоб
зацікавити клієнтів.
Зацікавити клієнтів. І є ще одна проблема, що наразі всі банки привикають депозити, але не за що того, ну, мабуть, що не розкрита інформація, не виконують такі регулятори, як залучення субординаційного долгу, але не за що розміщення якихось додаткових емісій, не продаж акцій міноритарним акціонерам і так далі. Ну, мабуть, це так, але що ще треба, ну, мабуть, це тут підказка.
Тут ще цілий ряд проблем,
про
які треба говорити. З вашого дозволу, я нагадаю нашим шановним слухачам, що телефон 490-2905, ви можете поставити запитання нашим експертам, код Києва 044, ми говоримо про прозорість банків. І зараз я хочу, щоб ми долучили до нашої розмови Олексія Куща, який є радником голови Асоціації українських банків, який вважає, що рівень прозорості українських банків виріс, є дуже значні показники.
Можна сказати, що можна поділити на дві частини рівень прозорості банків. Перша частина – це інформація про послуги банків. І клієнт, відповідно до законодавства, відповідно до закону про захист прав споживачів, він має право на отримання повної інформації, в тому числі на отримання банківських послуг. Тому зараз є перелік інформації, яка надається клієнту, наприклад, під час складання кредитної угоди. Це стосується рівня відсоткових ставок, рівня комісійних послуг, в тому числі таких, як страхування, таке інше. Тобто клієнт має повністю уявляти, скільки йому буде коштувати цей кредит. І, в принципі, якщо взяти, наприклад, там 2-3 роки тому, то фактично багато клієнтів вони не отримували такої інформації, або вони повинні були самі її шукати, залучати якихось фахівців, які б їм там розтлумачували певні фінансові складні такі терміни. А зараз клієнти вони мають більшу інформацію при укладанні з банком таких угод, тому що банк він надає розшифровку цих послуг. В принципі, це саме стосується і укладання депозитних договорів. Друга частина цього питання – це прозорість діяльності банку. Тобто, якщо взяти, наприклад, банківську систему, то сьогодні на фінансовому ринку фактично тільки банки, вони офіційно оприлюднюють свої показники своєї фінансової діяльності.
Це була точка зору банкірів, а зараз дізнаємося точку зору слухача. Алло.
Алло.
Доброго дня, ви в ефірі. Будь ласка, запитання.
Я дуже благодарна за таку хорошу і полезну для нас, простих людей, передачу. І дуже просила би, щоб ви дали можливість сказати першу десятку по прозорості банку. Крім того, мене цікавить по надіжності, може по прозорості, про Кредитбанк. І Укрстатбанк.
Дякую. Дякую вам за запитання. Ми зробимо зараз це в ефірі, але для вас і для всіх, хто нас слухає, ще раз наголошуємо, рівень прозорості – це не означає, що це рівень фінансової стабільності банку. Ми говоримо лише про рівень інформаційної прозорості банку. Прошу, пане Куценко, тут запитання до вас.
Отже, продовжуємо. Як ми вже з'ясували, першим в цьому році фінансував VIB банк загальним результатом 71,4. Другим в нас з точки зору прозорості – це є банк Форум, який входить до міжнародної групи Commerzbank. Його результат 68,8. На третьому місці тільки, так би мовити, не падаєте, як то кажуть. Це Укргазбанк 66,2. Я, мабуть, що
багато хто сміється.
Багато хто сміється, так. В нас, можливо, виявилися досить такі неординарні результати. Ми самі, коли приходили до цього дослідження, коли починали це дослідження, ми до нього бралися з таким дуже важким серцем. Через що? 30 кращих банків України, 30 найбільших банків України, еліта фінансового ринку. З них фактично в 7 установах або була тимчасова адміністрація, або працювала протягом часу нашого дослідження. Тобто ми можемо казати, що кожний шостий, кожний п'ятий навіть банк був під тимчасову адміністрацію. Що таке тимчасова адміністрація? Пан Полховський поправить мене, якщо я помиляюся, але перше, що оптимізується в банку, це бюджет поточних витрат. На жаль, прозорість в нас завжди розглядалася як зайва витрата. Може, не завжди, але в більшості банків, які нехтували відверто своєю прозорістю, тим більше, що населення в нас не дуже сильно розбирається, де який банк. Дуже часто ми знали, що люди просто принесли депозит до якоїсь банківської...
Не тепер.
Не тепер, абсолютно. Криза нас всіх навчила. Отже, Укргазбанк, в якому... який фактично був капіталізований за рахунок держави, в якому перебувала тимчасова адміністрація, він нас виявився третім за прозорістю. Наголошую, минулого року Укргазбанк був перший за прозорістю. І це якраз свідчення того, що рівень прозорості і рівень надійності, вони не завжди збігаються. Минулого року банк зайняв дуже пристойне місце, дуже з пристойним балом зайняв перше місце нашого дослідження. В цьому році, 2009-му, 2008-му, ще кінець 2008-го, певні проблеми, певні негаразди в роботі банку спричинили введення тимчасової адміністрації. Тим не менше, банк залишився прозорим.
Ну, це відповідь на ті запитання, які тут звучали.
Абсолютно.
От, і привід, власне, для аналізу. Але, скажімо, якщо криза закінчиться, а вона закінчиться обов'язково, бо немає такого, щоб щось продовжувалося безліч часу, от, то ми прийдемо до певного періоду стабільності. Чи має, на вашу думку, пане Полховський, оця ідея збільшення прозорості банків щодо інвесторів і щодо клієнтів стати за основою роботи всього фінансового ринку?
Ну, так, звичайно. Але, як на прикладі Укргазбанку, показує, що це не є єдиним і основним фактором, який треба потенційним вкладникам приймати для прийняття рішення. Туди чи в другий банк треба нести гроші. Тут дуже багато факторів від інших, які кажуть, постійна прибуткова діяльність, постійний зріст прибутку, як мінімум. Це теж можна подивитися на тому ж сайті Асоціації українських банків. Дивіться, як формуються страхові фонди. Є для цього кошти чи ні? Як зростає капітал, як акціонери збільшують уставний фонд. Це багато факторів, які кажуть про те, що і акціонери, і топ-менеджмент якісно працює. Якщо у банка з початку заснування ніколи не зростав капітал, ніколи не зростав уставний фонд, прибуток був маленький, а це все відкрита інформація, для цього не треба там наймати якихось спеціалістів, опять же, зайшов на сайт, там, як мінімум, Асоціації українських банків, все це побачив, то ти можеш зробити висновок, для чого цей банк існує. Тому по-російськи кашу маслом не спортиш. Ну, з другої сторони, не тільки маслом.
Резюме зрозуміле, що до прозорості банку має додатися ще великий перелік факторів, які вкажуть на те людині чи інвестору приймати рішення, до того ухвалювати рішення, чи мати якісь контакти з цим банком, чи ні. Але поставлю ще одне запитання, яке дуже часто звучить у нас в ефірі, і вже до вас просто як до фінансових, як до економічних експертів. Скажімо, те, що банки пропонують клієнтам мати справу з певними лише набором страхових компаній. Це у нас регулюється десь, тому що від банку майже ніколи не можна отримати інформацію про те, чому людина, клієнт, повинен саме з цією страховою компанією мати справу. І це теж стосується прозорості, оскільки людина запитує, клієнт запитує, а відповіді не отримує. Хто перший?
Якщо можна, я.
Так.
Зазвичай в практиці, коли банк пропонує ту або іншу страхову компанію, то, по суті, він і несе відповідальність за те, що наразі виникнення страхового случаю, то страхова компанія проводить відшкодування. Тому що дуже багато страхових компаній, які в той чи інший період не виконують свої страхові зобов'язання. Тому є такі зв'язки між банком і страховою компанією, коли банк на себе бере теж. Якщо він каже, що ти застрахується в цій страховій компанії, але якщо у тебе наступить страховий случай, то я гарантую, що ця страхова компанія тобі відшкодує, то я думаю, це добре. Але якщо такі гарантії нема, то тоді, коли то це неправильно.
Я буду, мабуть, що більш прискіпливим до нашого законодавства. От пан Олексій Куч, радний президент Асоціації українських банків, сказав, що наразі в нас зростає прозорість банківських продуктів. Дійсно, після травня місяця позаминулого вже року банки зобов'язані розкривати своїм клієнтам певного роду інформацію, яка стосується як кількісних показників діяльності, так і якісних. Ваше питання відноситься якраз до якісних, а саме, чи дійсно зобов'язаний клієнт укладати угоду з конкретною страховою компанією? Це питання стосовно фізичних осіб, стосовно нашого населення, слід розділити на два види банківських продуктів. Справа в тому, що в нас законом про страхування передбачені обов'язкові види страхування і добровільні види страхування. Крім того, в нас існує окремо закон про іпотеку. Так от якраз законом про іпотеку встановлено, що страхування предмету іпотеки, тобто тої квартири, яку людина купує в кредит, є обов'язковим. Однак страхування всіх інших предметів, а саме найбільша проблема тут – це автокредитування, яке в нас досить серйозно розвивалося. Інші види страхування, вони є добровільними. Тому коли людина укладає договір страховий договір страховою компанією, і предметом цього договору є автотранспорт, тобто машина, цей договір укладається на умовах добровільного страхування. А в законі про страхування є дуже-дуже важлива стаття. Я просто звертаю увагу тих, хто нас слухає на цю статтю. Вимога укласти договір добровільного страхування з конкретним страховиком не може бути передумовою для укладання іншої цивільно-правової угоди. Перекладаючи людською мовою, це означає, що по автострахуванню банк не має права нав'язувати конкретну страхову організацію, бо це є добровільне страхування.
Я не згоден. Я не згоден, пане Куценко.
Бачите, тому, яка що, велика дискусія.
Тому що, якщо ми будемо казати про бізнес, то одна із причин, чому зараз є фінансова криза, це те, що по якихось кредитах не спрацювала страховка. Тому кредит, машина розбилася, страхова компанія лопнула, або просто перестали відшкодовувати збитки, а в банк гроші не поступили, і банку нема коштів повернути депозит. Тому це бізнес-процес, і банк, і прийняття рішення про видачу кредиту – це суб'єктивне рішення. І цьому для того, щоб і банк себе почував добре, і клієнт почував добре, банк настає страхуватись тій страховій компанії, яка буде відшкодувати. В іншому разі банк має право не видавати кредит.
З вашого дозволу, оскільки останні 30 секунд нашого ефіру, я лише скажу так, що насправді ми маємо домовлятися. Люди, інвестори, клієнти з банками, але про законодавство ми повинні знати і пам'ятати завжди. Отож, ми говорили про прозорість банків. І нашими гостями були незалежні експерти Олексій Куценко і Ігор Полховський. Почуємось завтра у цій порі. В студії працювала Ірина Штогрин. Говорить